SBS
Radio.
پاش هەڵبژاردنی دۆنڵد ترامپ و دەستپێکردنی ئەو بە سەرۆکایەتی ولاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە یەک دوو هەفتەی ڕابردوودا چەندین ڕووداوی کێشەدار هاتۆتە ئاراوە. بەڵام ئەوەی ڕاستی بێ، دۆنڵد ترامپ بەڵێنەکانی کە لە کاتی کەمپینکردن بۆ هەڵبژاردنی بەدەنگدەرانی دابوو دەیانهێنێتە دی. یەکێک لەو کێشانەی کە ڕاستەوخۆ کاری کردۆتە سەر پەیوەندیەکانی ئوسترالیا و ولاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا ئەو ڕێککەوتنە بوو کە لەگەڵ بەراک ئۆباما سەرۆکی پێشووی ولاتە یەکگرتوەکان واژۆکرا بۆ ئاڵوگۆڕکردنی پەناخوازان کە ئەویش بریتی بوو لە وەرگرتنی پەناخوازانی دەرەوەی ئوسترالیا لە دورگەی مانوس و نارو. بەرامبەر بە وەرگرتنی ئوسترالیا بۆ پەناخوازانی خەڵکانی ناوەندی ئەمریکا لە ولاتە یەکگرتوەکانەوە. هەتاکو ئێستا هەواڵی جۆراوجۆر و ناکۆک لەگەڵ یەکتر سەبارەت بە چارەنووسی ئەو پەناخوازانە هاتۆتە ئارا. یەک لەوانە دەربڕینی ناڕەزایەتی دۆنڵد ترامپ و بەتایبەتی لە سەر تۆری کۆمەڵایەتی تویتر دەربارەی ئەو ڕێککەوتنە، ئەوەش کە پێیگوت ڕێککەوتنێکی نابەجۆر و دەم دیل بوو. پاشان راوێشکارانی ئەو ڕایان گەیاند کە دۆنڵد ترامپ بیری لێ دەکاتەوە. وەزیری دەرەوەی ئوسترالیا بۆ نمونە جولی بیشپ ڕایگەیاند کە پرۆسەی چاوپێکەوتن و لێکۆڵینەوە لە پەناخوازان لە نارو و مانوس بەردەوامە بۆ وەرگرتنیان لە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا.
My understanding is that interviewing and vetting is still taking place. The agreement is to be honored by the Trump administration and it will be underway. So I'm pleased that this agreement will continue.
بەڵام راپۆرتی تر هاتووە کە ئەو پرۆسەیە ڕاگیراوە بەهۆی پەیامی جۆراوجۆر و ئاڵۆز لە ولاتە یەکگرتوەکانەوە. بە پێی زانیارەکانی SBS بەشی کوردی سەر لە بەیانی ڕۆژی پێنجشەمە واتە دوێنێکە، پەناخوازی کورد کە ڕۆژنامەوان و چالاکوانی مافی مرۆ بەهرووز بوچەنی لە دورگەی مانوسەوە ڕایگەیاند و بڵاوی کردەوە لە سەرتۆرە کۆمەڵایەتیەکان کە پۆلیسی پاپوانیوگینی دوو پەناخوازی ناپاڵی دیپۆرت کردۆتەوە بە زۆر. ئێمەش توانیمان پەیامێکی کورد لە بەڕێز بوچەنیەوە وەربگرین دەربارەی ئەو هەواڵە.
To deport to Nepali asylum seeker.
بەڕێز بەهرووز بوچەنی هەروەها ڕایگەیاند کە دەسەڵاتدارانی کۆچبەری ئوسترالیا چەندین وەڵامی دیکەیان گەیاندووە بە ژمارەیەک لە پەناخوازان لە دورگەی مانوس کە ئەویش وەڵامی نەرێنی بووە و کە وەرنەگیرتراون وەکو پەناخواز. بەڕێز بوچەنی دەڵێت کە هەڕەشەیان لێ کردوون ئەگەر بێت و نەگەڕێنەوە وڵاتەکانی خۆیان ئەوە بە زۆری دیپۆرت دەکرێنەوە.
The immigration came to the center again and gave the papers to people with negative status and threatened them to deport and said if you don't want to go back to your country we will deport you like these people.
شانی باسە بەڕێز بەهرووز بوچەنی ئەو پرسیارە دەکات کە بۆچی دوای چوار ساڵ و چێشتنی مەینەتی بە درێژایی ئەو ساڵانە دواجا دیپۆرت دەکرێنەوە. بۆچی چوار ساڵ پێش ئێستا دیپۆرت نەکرانەوە و ئەو ئەمەش بە نادادوەریەکی تند ناو لێ دەبات.
The main question is Manus is that why did not deport them 4 years ago? It is injustice. It is cruel. It is new barbaric in this island that they want to deport people after 4 years suffering. After 4 years that they have tortured people, they want to deport them and it is injustice.
بەڵێ بەڕێزان گەتانگر لە راپۆرتێکی SBS بەشی کوردی دەربارەی ڕەوشی پەناخوازانی دورگەی مانوس. لەسەر بنەمای دەستکەوتنمان بۆ پەیامی پەناخواز ڕۆژنامەوان و چالاکوانی مافی مرۆڤی کورد بەهرووز بوچەنی لە دورگەی مانوسەوە.
SBS کوردی مەجارەکانمان لەسەر فەیسبووک بڵاو بکەوە، شێر بکە.